гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генпракуратуру зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У амерыканскім горадзе Пітсбург лідары 20 вядучых дзяржаваў свету пачынаюць сёння двухдзённую сустрэчу. Галоўнымі пытаннямі парадку дня стануць забеспячэнне росту эканомікі і барацьба з глабальнымі зменамі клімату. Чакаецца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама зробіць заяву аб небяспецы дысбалянсу ў сусветнай эканоміцы. Лідары еўрапейскіх краін маюць намер абмеркаваць рэгуляванне фінансавага рынку. Расійскі завод «АўтаВАЗ» плануе скараціць амаль 28 тысяч працаўнікоў у межах антыкрызіснай праграмы. З гэтай колькасці амаль палова пенсіянеры. Ім прадпрыемства абяцае выплаціць як дзяржаўную, так і карпаратыўную пенсіі. На мінулым тыдні быў падпісаны загад аб звальненні 5 тысяч чалавек, кіраўнікоў, спецыялістаў і службоўцаў. За першыя 7 месяцаў гэтага году аб'ём продажаў «АўтаВАЗу» скараціўся амаль на 38%. Расійскія медыі паведамляюць, што другі расійскі вытворца аўтамабіляў, таксама «ГАЗ», таксама плануе да канца году скараціць 14 тысяч чалавек. Выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў заклікаў стварыць механізм глабальнай энергетычнай бяспекі. Ён сказаў, што слабасць сусветнай энергетычнай транспартнай сеткі стварае палітычную нестабільнасць у некаторых рэгіёнах. У Бельгіі скрадзена карціна славутага мастака Рене Магрыта. Паводле паліцыі, два ўзброеныя нападнікі ўварваліся ў дом музея Магрыта ў Брусэлі, прымусілі супрацоўнікаў легчы на падлогу, забралі карціну і зніклі. Агонь нападнікі не адкрывалі, ніхто не пацярпеў. На карціне «Алімпія» коштам у сотні тысяч еўра выяўлена аголеная жонка Магрыта. Навукоўцы атрымалі пераканаўчыя доказы, што на месяцы ёсць вада. Атрыманыя ад трох касмічных апаратаў дадзеныя сведчаць, што тонкі слой атамаў, з якіх складаецца вада, пакрывае ўсю месячную паверхню. Наяўнасць кампанентаў вады, на думку навукоўцаў, дапаможа будучым экспедыцыям на месяц працаваць там доўгі час. Міністр замежных справ 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччына заявілі, што чакаюць сур'ёзныя рэакцыі з боку Ірану на будучых перамовах па яго ядзернай праграме. Перамовы намечаныя на 1 кастрычніка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Пра гэта і іншае ў нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Зварот тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне апошніх прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появились новые обстоятельства. обставины. Усе подставы для того, как прокуратура, якая повинна глядеть за тем, что отбывается в ответности законодавством, повинна все-таки разобраться. Бо это вельми тяжкое преступление фальсификация выборов. И коли керовник державы об этом говорит, что он сам давал загад на то, как фальсификовать, прокуратура сама повинна была возбудить криминальную справу, как выследить процесс. Тому мы сегодня по факту заявы и подаем у прокуратуру лист, у яким мы потребуем, как прокуратура по факту возбудила криминальную справу и высветлила, кто что фальсификовал. Это не бывает там запоздно и зарано. Мы ранее так само звертались и у прокуратуру, и у Верховный суд по выниках выборов. Сегодня есть новые обставины.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецкий, який передавал лист у Генпрокуратуру, не мая спадеву, что криминальная справа будет взбуджена. Однако проявляют активность звычайные выборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискуссию с самим громадством. Далеко не все люди читают газету «Известия», и это полный месседж на международной супольности, акцентация на то, что у нас есть на сегодняшний день. Але разом с тем, с фактом передачи самой заявы, не спынится стихийно возникший сбор подписов под этим зворотом у Генеральную прокуратуру. Чому это треба робить? Тому, что мы находимся на переді новых выборчих кампаній.
Лідера руху за свободу Александра Мірінкевича сирот підписантов пакуль нема. І он каже, что ніхто до яго не звертався. Але й он подписав би гэтую заяву. Бо необходимо притягивать увагу громадства до зловживання уладов і фальшування виборов.
Мы недавно отримали от Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций подтверждение, что нас незаконно конфисковывали у час выборов официальную рекламную продукцию. И они подтвердили, что улада мусит это скомпенсовать и пробачение просить улада, что правда не робить. Але таких зловживаний много, и мы до сегодняшнего дня вот отримливаем такие подтверждения.
Сказал лидер руху за свободу Александр Мілінкевич у интервью нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.
Тутейшие крылья партизан Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня у Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд позову жилево-эксплуатационного права Ленинского района Могилева супрать региональной организации руху БНФ «Адраджение». Поводле позовника громадское объединение не оплачивая арендованной площади, тому подлегая выселению. Активисты претензий не признают и заявляют, что позов коммунальников – это политический заказ, скированный на ликвидирование организации. Деталі у матеріалі нашого могилевського кореспондента Андрія Білогубова.
Разгляд позову довжився больш за годину. Суддя Жанна Кононова заслухала позиції комунальников і громадського об'єднання, ды пропонувала заключить мировое погоднення. Представник жильово-эксплуатаційний управи Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. Він зазначив, что для его организации важно спогнать запозиченность у 4 мільйони рублів и выселить с помешкання недисциплинованого арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересует деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сыковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядзіба была опечатанная, и фронтовцы ее не корыстались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму каля 9 миллионов рублев. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы в порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники, так упарто сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який? Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сирот высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на в области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиванием Мика Стусёва і ў пацверджанне апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з БРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ пазбавілі памяшкання, высветліць не ўдалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Паштовая скрынка 111. Агат лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне ды іншым дзяржавам Латынскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес говорил про то, что новые базы, как лишь у Каракасе, уявляют погрозу для Венесуэлы.
Чому базы означают нестабильность? Тому, что они представляют наступальный войсковый потенциал каля нашей державной мяжи. А это наупростовая погроза нашему нафтовому и газовому богатцю, не кажучи уже про суверенитет нашей краины. Четвертый флот Злученных Штатов будет находиться каля нашего узбережья. Стратегичные самолеты этой краины будут находится за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН. Але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бяздоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта паставляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не паставляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержкі гэтых наркапартызан имеюць адношэнне Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
А пачаму ён Анна Шейман, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двусторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэлы. Это антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Гэта было меркаванне Рамана Якаўлеўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыярха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Менскі гарадскі савет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19-м стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не адзін к аднаму, так што там можа такіх немет нават не было назва, але яна адлюстроўваць характар, забудоўваць спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым.
Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самый Александровский сквер, який называли то центральным, то театральным, тому безумовно треба было вернуть ему и замацовать юридично вот эту назву. Татарский сквер, где были татарские могилки колись, могилки знищили, але сквер застался. Таким чином мы узнавляем историчную память. Безумовно, это вельми становчий процесс.
Ці можна казать, что у свядомости чиновников поступово отбываются становчие зрухи, бо успрымалось б цалком натурально, каб у назве безыменного скверу з'явился черговый партийный деяч советской эпохи.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце ў кіраўніцтва руководству города. Коли пришли тысячи писем, я думаю, что керамисту города дороговало бы на это. Покольки писем нема, тому и нема и проблема.
У некоторых переименованиях все же чувается двоистый сенс. Сгаданный сквер у самом центре Менску, помеж улицами Маркса, Энгельса и проспектом Незалежности, теперь называется Александровским. У вогуле у народе это место с фонтаном у центре, ведомое как Паниковка, але непосредная близня до администрации Лукашенки штурхая до певных аналогий. Меж тем один из старейших скверов отримал назву от каплицы имя Александра Невского, якая была там сбудованная у 1870 годе.
Какие назвы улиц у вашем городе вы изменили б? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Треба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы і пераименавала.
Плошча Леніна. Вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина. Я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну там даже может не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже. Да?
Свернуть к тем прежним названиям, ну, которые раньше Ленина были улицы. Самая. Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе футбольны заўзятар з Менску Канстанцін Цітоў. З ім наш корэспандэнт пагаворыць пра сітуацыю з брытанскімі візамі для беларусаў, якія хочуць ехаць на матч Англія-Беларусь 14 кастрычніка ў Лондон. У даследаванні свабоды пра перспектывы футбольнай каманды «Батэ». У бліц-аналізе пра прапанову аб'яднаных дэмакратычных сіл вынесці пытанне аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Вас таксама чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» у цыкле «Верасень» з Данчыкам «Песня «Белавежская пушча», а ў праграме «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягвае аповед пра Арыну Лісецкую. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам гэтага тыдня ў эфіры і на вэбсайце «Радыё Свабода» адказваюць на пытанні, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Гродская прадпрымальніца Ірына Каралькова 6 гадоў гандлюе абуткам. Занялася бізнесам пасля перыяду актыўнай грамадскай дзейнасці.
Грамадская дзейнасць довела до того, чтобы згубілі працу. І все, прийшлося пайсці ў бізнес. Ну, я завжди казала, що я стала прадпрымальнікам не по призванню, а по принужденню.
Самым цяжкім для спадарыні Ірыны было навучыцца працаваць паводле прынцыпу «на баку пакупніка праўда».
Наш народ такі недаверлівы. Ну, весь час нешта падаецца, што нешта не так і не тое. Перебароді ты недавер у людзей. Дуже цяжка было. Ну, калі іх весь час падманываюць. В першую чергу держава обіцянками. Є реклама зараз. Купляйте беларускае. Под текстом, што на таннейшае. А, оно не таннейшае. Можна сказаць, і не таннае вогуле.
Гандлюйце якасным таварам і не ашукавайце пакупніка. Тады задавальнення прыйдзе ад працы. Раіць Ірына Каралькова сваім калегам, якія толькі пачынаюць бізнес.
Та калі якасным абыткам гандлюеш, тады упэўненасць ёсць, што ты і кліентуру не згубіш, і давер хутка з'явіцца. І слова падзякі больш пачуеш. Людзі сыходзяць довольныя. Ідзеш па гораду, з табой весь час вітаюцца і кажуць, а калі ў вас там прывоз, людзі па абутку пазнаеш.
Ірына Каралькова мае вышэйшую педагагічную адукацыю. 4 гады выдавала дзіцячую газету на беларускай мове «Нестерка». Газета разыходзілася па ўсёй Беларусі. Ірына Каралькова – сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сям'я Каральковых – адзіная на Магілёўшчыне, якая дамаглася для сваіх дзяцей Марылі і Мікіты адкрыцця малакамплектных беларускамоўных клясаў. Большая Марыля год вучылася дома, пакуль улады не саступілі і не выканалі патрабаванне Каральковых. Обслуговывая Ирина Королькова покупников у своей краме по-белоруску. Предпринимальник Валер Вербицкий тримает у Могилеве обутковую майстерню. Он шавец-спадчинник. Тим же ремеством займался его не батька, займался и дед. Первые кроки в бизнесе начал робить на початку 90-х. Яны и были для него самыми тяжкими.
Потому что ты не маешь досвіду. Шмат наведав Польшу в той час. И там маленькие гэтые приватные фирмочки, майстерни, крамки, санаталки, или на такую думку, почему у нас такого не может быть. Все ж таки, когда працюешь сам на себе, для меня это лучше. Самое главное, это не сумовать на початку. Исти. Бывают такие моменты, когда что-то не отрымливается, хочется просто плюнуть все. Вода, как кажут, камень тот же.
Ці предпринимальники люди заможные?
Люди что-то заработали. Ну, как можно сказать, что они заможные? Человек, працуючи нигде там во Франции или в Германии, живет с большим достатком. С кем поравновывать? Поравновывать с человеком, який працює на заводе, широко кажучи, ну, может, там крыху больше зарабатывают, ну, але кольки часу они працюють? Навіть ночью думки не останавливаются. Что можно назвать бизнесом? Коли мы ездили в Польшу, зарабатывали $200 по тыдню, стоящи на этих рынках, ці можно это назвать бизнесом? Лечу, что нет. Бизнес, то есть, такой уже сталый.
Ці верыць прадпрымальнік Вярбіцкі ў шчаслівую будучыню беларускага бізнесу? Верыць, але яна, ён лічыць, прыйдзе не хутка.
Шмат людзей у кабінетах папросту не ведае сітуацыі. Яны зажаліся, простае слова. Адарваліся ад жыцця. Апошнім часам шмат кажуць. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Школа гэта ёсць, ўжо досвід ёсць. Папросту скарыстацца і ўсё, не трэба нічога выносіць.
Валеру Вярбіцкаму 41 год. Свой бізнес пачынаў разам з жонкай. Цяпер яму дапамагае большы сын. Меншы пакуль ходзіць у садок. Шавецкай справе вучыўся, акрамя бацькі і дзеда, яшчэ і ў армянаў. Яны пры канцы 80-х пачалі першымі адчыняць абутковыя майстэрні ў Магілёве. Валер Вярбіцкі ўдзельнічаў у прадпрымальніцкіх акцыях пратэсту ў 2008 годзе. Прадпрымальнік-спадар Уладзімір Згорадні займаецца турыстычным бізнесам. У гэтай сферы дзейнасці ён ужо каля 10 гадоў. З ім гутарыў наш корэспандэнт.
Чему вы занимаетесь бизнесом?
Ну, первое, что это, наверное, соответствует моему темпераменту. То есть это как бы то, что, наверное, у меня лучше в жизни получается. Я не рисую картины, я не пишу стихи. Я занимаюсь бизнесом, потому что, ну, как бы, это мое.
Який головний урок для вас от занятков бизнесом?
Знаю, наверное, на каждом этапе это свой. Я, в общем-то, самостоятельно занимаюсь около 10 лет бизнесом. Но на сегодняшний день, наверное, то, что каждый бизнесмен рассчитывает только на себя.
Что было самым тяжким? И какую вы можете дать пораду человеку, який хочет начать бизнес у халине той, которой вы занимаетесь?
Тяжелым, наверное, это становление, процесс становления. Все, когда изново решиться на то, чтобы это сделать любой человек, больше много взвешивает, но главное, чтобы вот этот вот процесс от умственного решения, теоретического решения какой-то задачи до воплощения не тянулся годами, потому что, ну, перегорает человек, нужно быть более решительным, не бояться воплощать это в жизнь.
Какую спосу, типа, легкую треба позбегать с любым коштом?
Ну, это, наверное, то, что для меня, во всяком случае, это, чтобы не главное было как бы финансовый результат, то есть от спокуса денег. Деньги должны быть вторичным, то есть от работы должны получать удовольствие.
Как ставятся до вашей карьеры родные?
Я думаю, что они довольны, что что-то у меня получилось.
Ці варто брать свояков бизнес?
Не знаю, это вопрос очень сложный. Скорее нет, чем да. Проще нет. Потому что это накладывает определенные обязательства. Лучше нет. Я считаю, что нет.
Пенсионерка Галина Коваленко пошла в приватный бизнес, коли стала пенсионеркой. Хотела мець некі дадатак да пенсіі і распачала гандаль жаночымі спадніцамі на смаленскім кірмашы ў Віцебску. З ёй пагутарыла наш корэспандэнт.
Чому вы решили заниматься бизнесом?
Працював наставником у школе, полные финансовые проблемы, и решил спробовать. Спочатку совмещать не отрымалось. Директор школы не сгодился, как 3 дні працював у школе, а остатний час занимался бизнесом. Ну и вымушенный был пойти працовать в сфере гандлю. Спочатку привозил товары с Польши, тогда начал гандлевать товарами из Москвы.
Что было самое тяжкое?
Все тяжкое. Отношения с милицией, отношения с налоговой инспекцией, отношения с бандитами, которые завжди хотели что-то иметь, ничего не робити.
А какую пораду вы бы дали человеку, который решил заниматься бизнесом, вот распечатать нечто подобное у вашей галине деятельности?
Я бы ему порадил, коли у него есть возможность поехать в Россию, жить и працевать в России, а не тут.
Какие спокусы, помылки могут быть у предпринимальника, и чего бы порадили позбегать?
Помылок вельми шмат, и позбегнуть их не могчим. Да только, коль не будут створены соправдные умовы и доброзачливые отношения с боку министров, налоговых станций и инших людей, которые занимают руководящие посады у городе, у районе, у области. Вот коли яны почнут клопотиться про людей, а не только отрымовывают свою заработную плату, тогда все будет судовно. Помылок амаль что не будет.
А как вы ставитесь до семейного бизнеса? Что вам свояки ваши кажут? Подтримливают, не подтримливают?
Ну, я николи не занимался семейным бизнесом. Я працую сам, завсёды працевал один, жонка и сын подтримливают. А вот как бы еще министры, которые весь час говорят, что они хлопотятся об своих громадянах, зрозумели, что и те, кто занимается малым бизнесом, так само громадяны, яким не только треба створать перешкоды, выдавать указы, по яким треба жить, а как бы они еще раились с обычными людьми и допомагали им. У своих, во-первых, они разбираются добро, а вот у отношенных до людей яны не хочуть ніяк разбираться.
Нагадаю, что на этом тыдні предпринимальники отказываются на пытанне, ці легко заниматься бизнесом. После выпуску новину передача «Белорусская Атлантида. Маратон свободы», а поздней «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу».
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Представники объединенных демсилов передали у Генпрокуратуру сворот о фальшивании выников президентских выборов 2006 года. Авторы звороту потребуют начать криминальную справу на подставе заявы Александра Лукашенко. 26 жнивня в интервью газете «Известия» керавник Беларуси сказал, что на опошних выборах за его проголосовало 93% выборцев, а он загадал уменьшить эту личбу до 80%. В Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд позову жилево-эксплуатационной управы Ленинского района города супраць региональной организации руху БНФ «Адраджэння». Судья Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадское объединение и пропоновала заключить мировое погоднение. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назвы и присвоил новое дагэтуль безыменным. Сквер под окнами резиденции Александра Лукашенко стал Александровским у гонор Александра Невского. У Полоцка отбылося открытие помника святому Миколу Цудотворцу. Гэтая подея примеркованная до визиту патриарха Московского и усея Руси Кирилла. Урочистостям попередничал скандал, как вызволить место под помник святому, полоцкие улады снесли стелу память про ахвяру фашистского концлягера. На хвалях свободы вы слухаете новини, зараз основное международное повідомлення. У американском городе Питтсбург лидеры 20 ведущих держав у свету починают сегодня двухдневную встречу. Головными питаннями порядку дня станут обеспечение росту экономики и борьба с глобальными изменами климату. Президенты США и России Обама и Медведев провели перемовы у кулярах сессии Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку. Ободва лидеры выказали уверенность в том, что новая домова об обмежевании стратегических узброений будет заключена до конца этого года. Министры замежных справ 5 сталых членов Рады безпеки ООН и Немеччины заявили, что чекают серьезной реакции с боку Ирану на будущих перемовах по его ядерной программе. Перемовы намечены на 1 кастричника. Выконавцы обовязки президента Молдовы Михай Гимпу закликав Россию вывести свои войски с Приднестровья. Гимпу зробив эту заяву, комментуючи выньки свою встречу в Кишиневе с керовником администрации президента России Сергеем Нарышкиным. Россия заявила, что польские законодавцы подорвали намагание, скерованное на поляпшение двубаковых дочинений. Напередодні польский Сейм принял резолюцию, якая осуджает советское ворвание во Усходнюю Польщу 70 годов тому. Это был выпуск новинов на наступний про півгодини. Наш адрес в інтернеті свобода.орг. Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин поштова скринка 111. Огляд ваших листов на свободу. Але перш маратон білоруської Атлантиди. Сьогодні передача «Литва» з уделом етнокультуролога Алексея Дзерманта. Слухайте одразу після обвестки.
Белорусская молодь у часе вучобы за мяжой, звычайно, принамсі раз на год наведывае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Литва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта.
Литва – этноним і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Литва не только этничный и исторический назов, але так само и мифологичный, бо уже с первых его сгадок мы можем казать про певный комплекс предметов, які утворяют литовский миф, істотний и для белорусской идентичности.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Кведленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства, альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина небуды хрысціянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. Литвинку Божи, ты сам Божи, тю Литвинку, ты ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нараўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, ахвяровуючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і през немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давніни Володимир Топоров, одна важлива риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зусім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякость або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустрач християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати продиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінована і вже незворотною.
Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи?
І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Литвин, автор трактату про звичаї татарів, литвинів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, печори і святі гаї. Він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічною просторою лісов і озеру, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаровності, таємничості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, проз його промовляв дух, який раніше виявлявся у незрозумілих словах поганських племенов.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовійських народів. А у кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушевіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. А гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя сучасные литовцы укладывают у металлогему Литва разный сенс. Який змест у белорусов? Гэта міту. Які змест у літоўцу?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха «Друіс», прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог, імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж суладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, з іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы. Ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба, але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыняй.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды – славяне. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха Маскоўскай Псіярусі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру.
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма многіх лістоў у пошце свабоды – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках – на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе. А зусім недавно паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы. Гэта значыць, як цывілізаваныя людзі ў цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Аляксандр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне? А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі. Чаму? Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць. Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Аляксандр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асяплення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Змітер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога панятка, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Правда, у гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. Даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах. Тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Недавно слухали, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хвідарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі». Сёй той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандыйскай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах, ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергея Дубаўца «Як», недаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, Зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды» у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі. Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. Цікавы цыкл перадач Сергія Дубаўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «павядзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат якія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергея Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюкович з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергея Дубаўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюкович з Магілёва. Да вашых, спадар Алесь, за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак.
І думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды глядачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што тут будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша: «Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі». Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутае ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».